Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Od 18 sati uz Dobar dan, pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje naše emisije za ponedeljak 11. jun. Pričat ćemo o fotografiji, pričat ćemo o pozorištu i pričat ćemo o lutkama. Kada je reč o fotografiji, predstavljamo vam retrospektivu Ugroženog sveta, to je u stvari naziv izložbe Marte Musić u Kulturnom centru grad, koji ćemo vam predstaviti jer je sniman tokom 10-mesečnog putovanja po Latinskoj Americi i ova serija fotografija je svojevrsni omaž lepoti planete Zemlje, ali ujedno i inicijativa za podizanje svesti i savesti o globalnoj ekološkoj krizi. Potom vam predstavljamo i peti Shakespeare Fest, tradicionalno iz prelepe Dunavske tvrđave Čortanovci. Ove godine će se održati od 28. juna do 3. jula, a otvorit će ga ove godine Zagrebačko kazalište mladih sa predstavom Tit Andronik u režiji Igora Vuka Torbice. Preporuka za Etnografski muzej u Beogradu važi jer je otvorena jedna raritetna izložba, ništa manje atraktivna, a radi se o izložbi pozorišnih lutaka koje su nastale tokom časova drame i pokreta studenata Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Svaka od ovih priča predstavlja i svojevrsni ne samo vodič, već i stimulans kada je u pitanju sve ono što možete da poklonite sebi kada je reč o ovdašnjoj kulturi. I današnje izdanje Ars Artifexa do 19 sati.
Trying to indicate my state of mind, I turn you on, I tell you that I'm laughing just to keep from crying. Pretty music, when you hear it, keep on trying to get near it. A little rhythm for your spirit, oh, but that's what it's for. Come on in, here's the door. Now I've seen a spell his time in the sky, he thinks it's easy to fly, he's just a little bit freer than I. Now here's a mystery, and maybe you can help to make it clear to me. When you're fast asleep, then what is it that's lighting up the dreams you see? All of your tears, I can't conceal it, and all of your prayers may not reveal it. You got soul so you can feel it, and when you make the scene, well, you know what I mean. Hey, I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. He thinks it's easy to fly, he's just a little bit freer than I. When you find folks are giving you the run around, keep your game uptight. And if you must, just take your secrets underground. Now politicians are trying to speech you, mad color watchers are trying to teach you, very few will really try to reach you. If you're lost in a stack, that's okay. The average guy, and don't you know each little bird in the sky is just a little bit freer than I. Hey, ordinary Joe, although they say you're just a lazy so-and-so, what they think is real
is nothing but an animated puppet show. So don't let time and space confuse you, and don't let name and form abuse you. Well, if Big Joe Williams blues you, in the light of the sun you can see Hollywood. I've seen a sparrow get high and waste his time in the sky. And don't you know he thinks it's easy to fly? He's just a little bit freer than I.
Vaš lepši dan. Beograd 202.
18:10, Petar Protić nas vodi u Kulturni centar Grad, gde će večeras u 20 sati biti otvorena izložba fotografija i instalacija Marte Musić, srpsko-francuske istraživačice i aktivistkinje, a snimljena je tokom 10-mesečnog putovanja po Latinskoj Americi. Ova serija fotografija u stvari predstavlja počast lepoti planete Zemlje i inicijativu za podizanje svesti o globalnoj ekološkoj krizi, pa je zato i naslovljena naslovom Retrospektiva ugroženog sveta.
Autorka poziva posetioce da je prate na putovanju kroz Ande, Peru, Čile i Argentinu, da otkriju netaknute daleke delove prirode ugrožene sadašnjim globalnim ekonomskim sistemom i sve većom zavisnošću od eksploatacije prirode i ljudi. Koristeći fotografiju kao mediji za razotkrivanje savremene ekološke krize, oštri kontrasti su namerno upotrebljeni za naglašavanje postojanja takve lepote i za dramatično upozorenje o njenom nestanku. Marta Musić.
Tokom 2016. godine sam imala prilike da putujem kroz Latinsku Americi i u stvari sam putovala kroz magičan svet koji nestaje zbog ekstraktivnih industrija ili zbog klimatskih poremećaja. I u stvari jako me inspirisao taj fotograf iz Brazila koji se zove Sebastian Salgado, koji kroz njegov projekat koji se zove Genesis, on je isto tako slikao ta neka mesta koje nestaju i onda sam htjela da slikam ta mesta koje neće biti tu za 20-30 godina zbog našeg ekonomskog sistema koji je baziran na eksploataciju radnika i prirode. Ima jedan video u stvari u kojem ja uništavam sopstvene fotografije da prikažem kako u stvari ta priroda nestaje, ali kako u stvari, ta sam to da prikažem isto kroz taj video, gde uništavam na različiti način, bazirano na različit tipa ekstraktivizma, da bi napravio paralelu u stvari između ekstraktivizma i uništivanje planete.
Ovo je njena prva izložba u Srbiji, a smatra da su teme globalne ekologije i eksploatacije međusobno povezane i da razotkrivanje socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema na jednom kraju sveta može biti tesno povezano i sa konkretno našim životnim problemima.
Imao sam jednu izložbu u Londonu, ali ovo je prvi put da izložim u Srbiji. Ta izložba je relevantna u smislu što prvo ekološka kriza sve nas impaktuje u celom svetu. Ne znam, na primjer, klimatski poremećaj ima jako velik efekat na našu poljoprivredu, koja je jako važan sektor naše ekonomije, ali isto što te dinamike koje nalazimo u Latinskoj Americi se nalazu isto ovde u našem regionu, u Srbiji, i svakako imamo iste probleme. Kontaminacije, na primjer, ne znam, vode u Zrenjaninu, ljudi nemaju vode da već 15 godina, imamo ogromnih problema tih otpada u Vinč, znači sve te i mega infrastrukturne projekte, ne znam, privatizacije vodovoda, to su sve dinamike koje se nalaze u celom svetu, pošto živimo u globalnom kapitalističkom sistemu koji je baziran na tu eksploataciju prirode i ljudi.
Marta Musić trenutno radi na doktoratu o globalnoj sistemskoj krizi i alternativama neoliberalizmu. Nakon završenih osnovnih studija u Londonu i Singapuru, živjela je u Južnoj Americi, a završila je master iz razvojnih studija. Trenutno živi između Pariza, Londona i Argentine.
Oh, Mesta dvojka. Oseti čovjeka.
I got you.
umetnost,
umetnik.
Danas je u Čortanovcima u Vili Stanković najavljen peti Shakespeare Fest, festival koji na jednom od najlepših mesta na Dunavu dovodi umetnike sa svih strana sveta i svih meridijana i predstave nastale naravno na osnovu Shakespeareovih dela, a umetnički direktor i selektor ove pozorišne svetkovine Nikita Milivojević, koji je danas predstavio program festivala, govori i za Ars Artifex. Slušamo prilog Aleksandre Glovacki.
Vila Stanković je verovatno jedno od lepših mesta na ovom svetu, sa čijeg se platoa pruža veličanstveni pogled na Dunav i okolne padine. Sama vila je umanjena replika kakve srednjevekovne tvrđave i idealna za izvođenje Šekspirovih komada. Već petu godinu tu se smenjuju najrazličitiji pristupi i Šekspiru i teatru, a ove godine program je obogaćen i nekim novim sadržajima. Jedan od najznačajnijih programa u tom smislu je Šekspir za veliku decu, paralelni ciklus u Malom pozorištu Duško Radović, gde će pored Bure u produkciji Pozorišta domaćina biti prikazani i britanski Romeo i Julija, kao i grčki San letnje noći. O Šekspiru za decu govori Jelena Gavrić, producentkinja Malog pozorišta Duško Radović.
Postavlja se pitanje zašto Šekspir za decu. Vi zapravo ne možete da date ni jedan dobar argument zašto ne Šekspir za decu. Sam Šekspir u svojim delima daje čitav niz veoma značajnih životnih pouka za decu. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da se kod nas i u svetu Šekspir deci predstavlja negde u starijim razredima osnovne škole, međutim, Gregory Doran, koji je reditelj i umetnički direktor Royal Shakespeare Company-a, je radio jedan jako zanimljiv projekat gde su predstavili Šekspira tom najranijem uzrastu dece u osnovnoj školi, što je kod njih konkretno od 5 do 7. I onda su došli do zaključka da je zapravo to prvi i najbolji trenutak da se deci predstavi Šekspir, jer je to faza detinjstva kada se deca još uvek nisu otuđila od igre. Zatim to je faza kada deca kao sunđeri upijaju sve informacije koje dobiju iz spoljnog sveta i takođe to je faza kada deca uče u velikom broju nove reči. Tako da ne postoji razlog, kažem, da se Šekspir ne igra za decu i on smatra da je upravo taj trenutak i bolji da se deci predstavi Šekspir nego u kasnijem periodu, zato što deca kasnije postanu cinična, već imaju neke predrasude da je Šekspir previše težak, previše akademski itd. itd.
Peti Šekspir festival 28. juna otvara Tit Andronik Zagrebačkog kazališta mladih u režiji Igora Vuka Torbice. Sljedećeg dana na programu je neuobičajeni projekat iz Švajcarske, ali u našoj domaćoj verziji. Naime, trupa Dreams Come True je svoj performans Molim nastavite izvela u nekoliko desetina zemalja, uvek sa domaćom ekipom. Glumci tumače Hamleta, Ofeliju i Gertrudu. Kod nas će to biti Aleksandar Milković, Jelena Đulvezan i Svetlana Bojković. A u publici su advokati, sudija, forenzičari i psiholozi koji im sude za ubistvo Polonija. Dan kasnije, Coo Brothers iz Chicaga izvode Dva viteza iz Verone. A poslednja predstava u ovom ciklusu je Mletečki trgovac Shakespeare Company iz Berlina. Detaljnije ćemo vas o predstavama obavestiti 25. juna, a prevoz je kao i do sada obezbeđen iz Beograda i iz Novog Sada.
202 vam daruje.
A kao što reče Aleksandra, do 25. juna tu su Beogradska pozorišta, u tom kontekstu Narodno pozorište iz Beograda u saradnju sa 202 poklanja vam besplatne karte za predstavu Ženski orkestar koja je na repertuaru u utorak. Počinje na Maloj sceni Raša Plavić od 20 sati i 30 minuta. Naš telefon je 3249-202.
Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me.
202. I live in isolation. Information spreads that I have left. For them, let it be an education. Those who cherish me will not let them forget where I am.
Umetnost, umetnik.
Iako ćemo pričati o lutkama, ovo je priča za odrasle, jer je izložba pozorišnih lutaka studenata Učiteljskog fakulteta iz Beograda otvorena u Etnografskom muzeju u glavnom gradu. Izložba je posvećena pozorišnim lutkama inspirisanim bogatstvom srpskog folklora, a autori izložbe su studenti Učiteljskog fakulteta u Beogradu koji tokom studija u okvirima predmeta drama i pokret izrađuju lutke koje koriste u predstavama namenjenim dečijim bolnicama i domovima za decu bez roditeljskog staranja. Slušamo priču Sonje Todorović.
Lutkarsko pozorište je najčešće namenjeno deci, ali postoje lutkarska pozorišta koje svojim kvalitetom mogu biti veoma interesantna i za odrasle. Na izložbu u Etnografskom muzeju studenti Učiteljskog fakulteta u Beogradu su pokazali veliku umeće za ovaj pozorišni pravac, zahvaljujući profesorki Ani Milovanović.
Mislim da svaki pedagog treba da afirmiše rad svojih studenata. Ovo su lutke koje su nastale na redovnoj nastavi na učiteljskom fakultetu u okviru predmeta drama i pokret, koji je praktično lutkarska umetnost. Zaista su se studentkinje potrudile i mislim da je bila moja dužnost da to pokažem. Ne samo njihov rad i trud, nego i da deci priuštimo to zadovoljstvo da vide konačno u Srbiji likove iz srpskih bajki i junačkih pesama. Potreba postoji ogromna. I zadovoljstvo studenta da pokuša svoj rad, ali prvenstveno dece, zbog koje one i uče kako se primenjuje lutkarska pozorišna umetnost u radu sa decom, jer je to dečija nasušna potreba, deca preškolskog uzrasta.
Sve lutke koje su izložene u Etnografskom muzeju su izrađene po likovima iz srpskih narodnih bajki i junačkih pesama. Kroz 90 izložbenih pozorišnih lutaka predstavljena je raznovrsnost i bogatstvo srpske narodne književne tradicije, ali i promovisana lutkarska umetnost i lutkarsko pozorište. Nastavlja da nas upoznaje profesorka i autorka izložbe Ana Milovanović.
Teško je sa ovim generacijama raditi nešto što je manualno. Oni ne manipulišu više prstima kao prethodne generacije. Oni tipkaju, ali tako, i njima je teško da naprave bilo šta. I to im zaista deluje teško. Međutim, onda kad vide, kad igraju te predstave, kad vide zadovoljstvo bolesne dece, onda tek shvate, u stvari, koliko je to bilo potrebno.
Iz koje narodne pesme su najviše?
Iz junačkih pesama Ciklus Kraljevića Marka. To je Marka Ljući Vila, Ukida Svadvarinu, Majko Kraljevići Orao. Sve te pesme koje su pristupačne iz tog ciklusa deci. I naravno naše srpske bajke, počeo od Pepeljuge, koja je Pralepa, pa do neke koje su manje poznat, Brava se muka ne da sakriti.
Velika šteta što naša lutkarska pozorišta imaju malu saradnju sa učiteljskim fakultetom u Beogradu i sa profesorkom Anom Milovanović, koja je jedna od retkih kod nas koja je završila Lutkarsku akademiju u Bugarskoj. Čućete odakle njena velika ljubav prema lutkarstvu i humanitarnom radu.
Pozorište sam odrasla, moj pokojni otac je bio scenograf u Zaječarskom pozorištu, odrasla sam u pozorištu i nisam uopšte imala do svoje 17. godine priliku da vidim bilo koju lutkarsku predstavu u Zaječaru. To je meni pozorište koje je najbliže likovnoj umetnosti, lutkarsko pozorište i po načinu mišljenja, a naravno tu je i ljubav prema deci, tako da se to spojilo, pa sam od svih pozorišnih žanrova odabrala baš lutkarsko pozorište. Ja sam pokušavala da napravim neke postdiplomske studije na Univerzitetu umetnosti, napravila program, saglasili se profesori iz Bugarske, i što toga nije bilo.
Ova izložba je humanitarnog karaktera. Gde će završiti ove sve lutke?
Ove lutke završavaju dalje na metodikama razvoja govora. Opet završavaju u vrtiću, u radu sa decom, jer studenti imaju treću, četvrtu godinu. Njihov ispit je humanitarni ispit, a posle toga te lutke koriste u radu, u daljem radu na fakultetu.
Zbog lutkarskog univerzalnog jezika, izložbe će sigurno biti zanimljiva široj publici bez obzira na jezičke barijere i godine posetilaca. Izložba je otvorena do 20. juna.
You're the one sworn in my Posta dvojka. Simfonija zvuka.
Du sable chaud s'envolait. glavi šta je u redu. Jasno je da znam ja gde bio si u sredu. Tvoji pogledi me bole, reči kriju misli koje se ne boje. Oči mi se bore da ostane gore.
Escape. Keep your back.
umetnik.
Iza nas je prvo ovo nedeljno izdanje Ars Artifex Beograda 202, 18:55. Preporučujem vam i dalje talose 202, jer vas za nekoliko minuta u hitu Beograda 202 očekuje Olga Kepčija. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatno u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
You want me to be